Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det, «Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg», og straks visnet fikentreet. Da disiplene så dette, undret de seg og sa, «Hvordan gikk det til at fikentreet straks visnet?» Jesus svarte og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt med dette fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.» Kjære Herre, vi nå ber vi deg om at du må være iblant oss med din ånd, og åpenbare det som nå blir sagt, slik at det kan bli til liv i hver enkelt som får lov til å høre på. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Forrige søndag så vi på at når Jesus gikk inn i Jerusalem og sånn, så angrep han ikke romerne. Så når han sto frem som Messias, så var det ikke romerne han angrep. Og det var jo sjokkerende for mange jøder. Og det var enda mer sjokkerende at de han begynte å angripe, det var det jødiske lederskapet. Og dette lederskapet kalte Jesus for blinde veiledere. De var altså korrupt, både menneskelig sett og åndelig sett. Og situasjonen jødene befant seg i, både da åndelig sett og som okkupert, som nasjon som var okkupert, det var de skyldig selv. Det var de skyldig selv. Og hvis du har lest litt grann historier rundt dette her, så vil du lese at det hasmoneiske dynastiet, som det heter så fint, som regjerte i Israel ca. 140 år før Kristus, i denne perioden så hadde de samlet kongemakt og ypperste presten i en og samme mann. Og hver gang du begynner også å samle sivil orden, eller sivil makt og religiøs makt, så blir det korrupt. Det skjer hver gang vi har prøvd på noe sånt. Det er ikke veldig lurt. Så denne sammenblandingen skapte problemer, og så i år 67 før Kristus så begynte det en maktkamp mellom to brødre som var sønner av den foregående kongen da i landet. Og begge disse brødrene, de begynte å skrive brev til romerne. «Kan dere komme og hjelpe meg sånn at jeg vinner?» Det var det de gjorde. Og det var altså så mye uro, og det ble etter hvert en skikkelig borgerkrig. Så mye rot og så mye drap og uorden at de jødene ville ha romerne til å komme inn for å rett og slett skape ro og orden. Romerne, de var jo smarte, så de valgte å støtte den svakeste av brødrene, for de antok at han var det mye lettere å kontrollere når de først hadde fått makta. Og det var sånn det gikk. Og når de da fikk kontroll i Israel, romerne, så gikk de tilbake på løftene sine som de hadde gitt av han, for han ville jo gjerne da bli innsatt som konge og så videre, men det ble han ikke. Han fikk lov til å beholde ypperste prestrollen, og allerede der begynner vi å forstå at det er et eller annet tull når romerne begynner å utnevne ypperste prester, nærmest. Det er nesten det som skjer her. Han får i hvert fall beholde den på romernes nåde. Og vi har hatt akkurat det samme i Norge. Når staten drev og utnevnte biskoper, da ble det ikke bra. Så dette her var ikke helt greit. Og så valgte de en annen mann til konge, og det var en som var en nær alliert av romerne fra før, og han var jo ikke jøde engang. Og det var faren til han som vi kjenner som Herodes den Store, han som var kongen når Jesus ble født. Og hans sønn igjen, som het Arkelaus, når han kom til makten, så husker vi at da vendte Josef og Maria tilbake igjen fra Egypt med Jesusbarnet og bosatte seg i Nazaret. Men problemet her var at Arkelaus, han styrte så dårlig at jødene selv ba om at han måtte bli avsatt. Og derfor så fikk jødene en romersk landshøvding over seg. Og det er derfor Pontius Pilatus har den rollen han har når Jesus red inn i Jerusalem. Da begynner vi å forstå at denne, hva skal vi si, ulykken om du vil, som de gjerne ville bli frelst fra Messias, det hadde de helt klart å rote seg opp i selv. Det litt greit å være klar over. Historien den vitner ved dette for oss om et åndelig lederskap som hadde blitt korrupt og et sivilt lederskap som altså var så dårlig at romerne tok over styringen. Og det forteller mye om det jødiske folkets tilstand når Jesus kom til jord og når Jesus virka der i Israel. Og det forklarer også på en god måte nødvendigheten av dette oppgjøret som Jesus tar med dette folket når han sto fram som Messias. Og det så vi jo på litt forrige gang når han rensa tempelet. Han tok et kraftig oppgjør med det religiøse lederskapet da. Og det oppgjøret som vi er inne og ser på nå i påskeuka, som Jesus tar med lederskapet og med folket, det er jo grunnen til at folket avviste sin Messias noen dager senere. Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, skriver Matteus. Og så kan dette altså virke som at det skjer dagen etter at Jesus renset tempelet. Og vi vet jo fra forrige søndag at Matteus han er ikke så opptatt av kronologi, men Markus han forteller oss at dette skjer den samme morgenen som Jesus er på vei til byen for å rense tempelet. Så det står i en annen kronologisk rekkefølge i Matteus enn det som faktisk skjer. Så det som er tidslinjen her er at Jesus rir inn i byen, så seg om i tempelet, reiser tilbake igjen til Betania, så reiser han inn til tempelet igjen for å rense det, og på vei inn dit, så ser han dette fikentreet. Da ble han sulten, står det. Jeg tror vi kan være ganske trygge på at når Jesus da etter all sannsynlighet bodde hos Martha og Maria der i Betania, så stelte de veldig godt med han. De hadde jo tross alt nylig holdt en diger fest, fordi at han vekte Lazarus opp fra de døde. Så hvorfor er Jesus sulten her? Har han ikke fått frokost? Har han vært rett og slett litt dårlig vertskap? Det er nok ikke så veldig sannsynlig. Frokost er en viktig måltid i Israel. Men vi leser om at dette var tidlig på morgenen. Tidlig. Og Jesus han hadde et enormt viktig oppdrag denne dagen. Han skulle rense tempelet. Han hadde sett seg om han så tilstanden til jødene. Og vi vil forstå enda mer om kanskje hva som beveget seg i hodet til Jesus når vi ferdige med dagens tekst. Men han var altså sikkert veldig fokusert på det han skulle gjøre. Så det kan jo hende at han rett og slett hadde glemt frokost. Sånn kan det fort være, i hvert fall med meg og en del andre litt fokuserte mannfolk jeg kjenner. Hvis vi er veldig fokusert, da glemmer vi stort sett alt annet og får det vi kaller tunnelsyn. Det er mulig at det var sånn det var. Mest sannsynlig så hadde Jesus vært i bønn til Faderen i løpet av kanskje tidligere på, ja, det blir jo ikke tidligere på morgenen, det hadde i så fall vært på natta. Kanskje hele natta hadde Jesus vært i bønn, og så gikk han mot Jerusalem. Og når han da hadde begynt å gå et stykke, og begynt å bruke kroppen, så begynner han å kjenne at han var sulten. Det er litt typisk, for da omsider merker man det. Og så er det så flott på mange måter hvordan Jesus sin menneskelighet skinner igjennom akkurat med disse tingene som vi leser her. Det er med på å vitne om at Jesus han har prøvd i alle ting. Han har opplevd fristelser, han har opplevd å være sulten og trøtt og alle de tingene, og vanskeligheter, å være alene og bli forlatt i det hele tatt. Og det gjør at Jesus, han skjønner hvordan du har det. Det er derfor vi leser sant, at Jesus han kan gripes av medfølelse. Han skjønner deg, han vet hvordan du har det, og så bryr han seg. Sånn var han da, og han har ikke forandret seg. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det, men han fant ikke noe på det uten bare blad. Om vi skal forstå dette her og en del andre ting i dagens tekst, så er dere bare nødt til å på en måte la meg få være litt grann sånn lærer på en del andre ting enn teologi. Og jeg er jo ikke på noen måte rette mann til å undervise dere om fikentrær, bare så det jeg har sagt helt med en gang. Jeg har sett den fiken, men jeg tror ikke jeg har spist den en gang faktisk. Så jeg er definitivt ikke noe ekspert på det, men for anledningen så har jeg likevel forsøkt å lære meg noen ting om fikentrær, og det synes jeg var nyttig. Et fikentre, det kan vokse i mange forskjellige temperatursoner faktisk. Det kan bli oppimot 9 meter høyt, om det da får vokse uten at noen driver og beskjærer det. Der trærne er kultivert, og man bruker det til fruktproduksjon, så er de gjerne 2,5-3,5 meter høye. Og så er det en løvfellende art, og det kjenner jo vi i Norge veldig godt til, for det er det vi er vant til. At bladene de faller av på høsten, og så kommer de igjen om våren. Så är det sånn med en del fikentyper at de trenger ikke pollination fra bier og så videre. Så de är selvpollinerende. Og så är det det at frukten, selve fikenfrukten, är egentlig veldig, veldig spesiell. Fordi at den består av en omvendt blomst. I stedet for en blomst som på en måte har foldet sig ut, så är det en blomst som har foldet sig in. Selve frukten består av mellom 100 og 500 individuelle blomster. Og så er det noen som beskriver dette her, jeg har som sagt ikke smakt det da, men det er noen som beskriver dette her som liksom naturens bakverk, og at det er som å spise liksom ferdiglaget syltetøy. Jeg vet ikke, men det var det jeg fikk leste da når jeg leste litt på dette. Og så er det sånn at enkelte fikentyper, de har det vi kaller en tidlig avling, eller det som kalles en såkalt breba-avling. Og så kommer hovedavlingen veldig mye senere. Og denne breba-avlingen, denne tidligavlingen, den kommer på den gamle ven. Mens hovedavlingen, den kommer på nye skudd. På epletrærne og plommetrærne og morelltreet som jeg har i hagen, så kommer også blomstene i all hovedsak før bladene på treet. Treet kan være helt hvitt av blomster, og så er det nesten ikke blader på disse trærne. Og disse blomstene, de kommer jo tidlig på våren, og så faller de av veldig, veldig raskt. Det er en uke kanskje, eller noe sånt, og hvis det blåser litt, så er det i hvert fall ikke lenger enn det, og så er det borte. Mens frukten, den vokser jo og kommer langt, langt senere. Men siden frukten er blomstene på fikentreet, så er det faktisk mulig i en sånn såkalt tidlig avling, at det er mulig å ha fiken på fikentreet før det er blader på det. Et fikentre som har blader, der må man kunne forvente å finne frukt. Det betyr ikke nødvendigvis at frukten er moden, selvsagt, men du vil altså kunne se at dette treet vil produsere frukt. Det vil komme moden frukt på det om vi venter til det er sesong for det. Markus, han skriver, langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad. For det var ikke fikentid. Og her ser vi på en måte at han gikk bort for å se om han kanskje kunne finne noe på det, fordi at det var faktisk naturlig at du kanskje kunne forvente det. Men han fant ikke noe på det, og så legger Markus til at det var ikke fikentid. Så er det sånn at hvilke år Jesus ble korsfestet er det en god del uenighet om, hvis du prøver å lese noe om det. Mange vil peke på enten år 30 eller år 33, og det igjen avhenger egentlig av når du tror Jesus ble korsfestet. Hvis du tror at Jesus ble korsfestet på en onsdag, så vil du tenke at det er i år 30. Og hvis du tror han ble korsfestet på en fredag, så vil du tro det er gjerne i år 33. Og det handler om når disse høytidsdagene kommer. Vi skal ikke gå nærmere inn på dette her nå, men uansett så er en overføring til vår kalender litt plaget med noe usikkerhet, men jødenes påske, den kan vi altså forvente skjedde ifra slutten av mars til eventuelt slutten av april. Det er innenfor det tidsrommet vi kan være helt sikre på at det var. Og det gjør at det vi er vitne til i dagens tekst er litt grann underlig, for en sånn breba-avling, den kan høstes kanskje så tidlig som i mai. Hovedavlingen, den innhøstes i august og september. Og Markus gjør derfor helt rett i å påpeke at det var ikke fikentid. Det var ikke det. Og så sier Markus i 13:28, der Jesus sier, «Lær en lignelse av fikentreet. Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.» Og bladene på fikentreet er noen av de seneste til å komme av løvfellende trær i Israel. Så når fikentreet fikk blad på, da visste du at sommeren var nær. Jesus brukte jo mange sånne type bilder som var kjent for de, og som for oss som knapt har sett et fikentre ikke er like kjent, så derfor bruker jeg litt tid på dette da. Og dette fikentreet i dagens tekst, det sto jo utenfor Jerusalem. Og Jerusalem, hvis det var oppe mot Oljeberget og der oppe omtrent, så er det 800 meter over havet. Og det ville ikke være det tidligste treet til hverken da å få frukt eller blad. Hvis du hadde et fikentre nede i Jordandalen, altså 1000 høydemeter lavere, så kan det faktisk hende at det treet hadde fått frukt og blader på den tiden da, når vi begynner å snakke mars-april. Men her oppe i høyden da, i 800 meter, der det kan være snø og kaldt om vinteren, så ville det være senere. Og i Israel, nå i dag i hvert fall, så begynner bladene på et fikentre å komme i april. Jeg fant dessverre ikke noe spesifikke data om Jerusalem, så når det står april, så vil jeg tro at det de trærne som står der det litt lavere og litt varmere enn det der oppe. Både Matteus og Markus tar med nettopp denne detaljen om at det var løv på treet, og spesielt Markus synes å gjøre et ekstra poeng ut av det når du leser han. Og derfor så synes det om at det sannsynligvis var grunnen for at Jesus gikk til akkurat dette treet for å lete etter tidlig frukt. Og noe tyder derfor på at treet hadde blader uvanlig tidlig, og at man derfor kanskje kunne forvente å finne noe frukt på det, selv om det ikke var fikentid. Og så skjønner vi at dersom historien på en måte slutta her med at Jesus ikke fant noe fiken på treet og så labba den videre, så hadde sannsynligvis ikke denne historien stått i vår Bibel. Men historien får altså en mye større betydning siden Jesus sa til det: aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg. Og straks visnet fikentreet. Igjen så får vi et inntrykk fra Matteus her, er at disiplene nærmest står og ser Jesus forbanna dette treet, og så ser de at det står og visner på en måte umiddelbart. Men igjen så hjelper Markus oss litt, for han skriver: tidlig om morgenen, altså dagen etterpå, gikk de forbi fikentreet, og da så de at det var visnet fra roten av. Det ikke sånn at disiplene denne dagen ser at Jesus taler til dette treet, og så bare visner det rett foran øynene på de. Det altså dagen etterpå de ser at det har skjedd. Et tre som man leter etter frukt på, det vil være et tre som ser friskt ut. At det har løv på seg så tidlig, det vitner om et tre som har livskraft. Og at et slikt tre, at det visner på ett døgn, som er tilfellet her, det jo åpenbart ikke normalt. Og at det har blitt gjort et poeng ut av at det visna fra roten. Altså når du ser det på stammen, da det et under vi vitne til. Altså det skjer ikke i naturen på ett døgn. Så blir jo spørsmålet: hvorfor lot Jesus treet visne slik? Hvorfor synes det altså som at Jesus nå forbanner dette treet? Det var jo ikke fikensesong engang. Og det passer liksom ikke helt med Jesu karakter, sånn som vi vant til å lese om han, sant? Var det at Jesus hadde lavt blodsukker? Var det at han var irritert, altså for at han ikke fant noe frukt på det? Ja, altså både lavt blodsukker og fordi han var sulten, og kan altså irritasjon absolutt ha vært til stede. Altså Jesus var menneske. Og samtidig så det ikke derfor Jesus forbanner treet. Det tre trær som når vi leser gjennom Bibelen, dere vil merke dere på en spesiell måte knyttet til Israel. Og det vintreet, altså druer, vinranker. Det oljetreet, eller det vi gjerne vil kalle oliventrær. Og så det fikentreet. Og disse tre trærne veldig, veldig sterke symboler i Bibelen på liv, på velferd, på rikdom, altså på åndelig sunnhet. Men det også altså symboler på selve landet og på nasjonen Israel. Og fikentreet, det møter vi allerede hvor? Det i 1. Mosebok kapittel 3. Rett etter at Adam og Eva har syndet, så dekker de til sin synd med å sy sammen noen fikenblad. Det det første treet vi møter, bortsett fra disse trærne som både handler om liv og om kunnskap, men vi vet ikke hvordan trær det var. Men det første treet som vi vet, hva det fikentreet. Gud beskriver Israels land. Jeg vil ta dere med gjennom noen ting fra det gamle testamentet for å på en måte vise dere hva fikentreet og dens symbolikk Når Gud beskriver Israels land i 5. Mosebok, før altså jødefolket kom inn i landet og de fortsatt var ute i ørkenen, så sier han det. Det et land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning. Så alle disse tre trærne nevnt der. Når det gikk godt med folket, når det virkelig var bra, og Bibelen skal beskrive at folket i Israel hadde det godt, da kan du lese det sånn i 1. Kongebok 4:25. Juda og Israel bodde trygt, hver mann under sitt vintre og under sitt fikentre. Fra Dan til Beersheba, altså Dan langt der nord oppe ved Hermonfjellet, Beersheba litt sør for Jerusalem. Så det var liksom hele landet. Når Gud dømmer sitt folk, Da blir Israel sammenlignet med trær, som vi kan lese om i Jeremia 8, 13. Det ingen druer på vintreet, og ingen fikener på fikentreet. Og bladene visne, og jeg vil overgi dem til folk som kommer imot dem. Hosea kapittel 9 og vers 10 beskriver det samme. Som druer i ørkenen fant jeg Israel, som den tidligste frukt på et fikentre. Interessant. Den tidligste frukt, den som Jesus nå håpet på å finne, den tidligste frukt på et fikentre, i dets første tid så jeg deres fedre, altså Israels fedre. Men da de kom til Baal Peor, viet de seg til avgudsdyrkelse og ble avskyelige, liksom dem de elsket. Altså avgudene som de elsket. Når Gud skal dømme hele jorda, sier Herren det slik i Jesaja 34. Hele himmelens hær skal smuldre bort. Himmelen blir rullet sammen som en bokrull. Og all dens hær skal visne og falle ned, som bladet faller av vintreet og det visne løvet av fikentreet. Dere begynner også å skjønne at her har vi å gjøre med noe som vesentlig mye mer alvorlig enn at Jesus har litt dårlig blodsukker og litt irritert fordi han sulten. Det en langt, langt større betydning enn tilstanden til dette ene treet. Og det blir enda klarere for oss som vi leser lignelsen som Jesus fortalte tidligere i Lukas, i sitt virke da, i Lukas kapittel 13. En mann hadde et fikentre plantet i vingården sin, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, «Se, i 3 år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned! Hvorfor skal det stå her og utarme jorden?» Men han svarte og sa til ham, «Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det, gjødsla. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.» Vi kjenner igjen dette her fra lignelsen om arbeidsfolkene i vingården som vi hadde for ikke så veldig lenge siden. Eieren av vingården, det jo faderen, og vingårdsmannen, det sønnen, det Jesus. Og så vil jeg dere skal merke dere tiden Jesus bruker å beskrive i denne lignelsen. Han sier, i 3 år har eieren, altså Gud da, i overført betydning, kommet og lett etter frukt på fikentre. Men han har ikke funnet noe. 3,5 år før dagens tekst, så møter vi døperen Johannes. Han står og forkynner og døper nede ved Jordanelven. Og han forkynner at folket skal omvende seg. Og så kommer det noen farisere og sadukere til ham der. Og da sa Johannes til dem, ormeyngel. Altså det jo som å si at dere barn av Satan. Satans barn. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede, sier han? Den kommende vrede. Er det det vi forbinder med Jesus? At Jesus kom og var vred og en fæl fyr som var sint på alt og alle? Dette er litt grann merkelig for mange å tenke på. Hva er dette? Så forteller Johannes til disse, dette religiøse lederskapet i Israel, at den eneste måten at de kan flykte fra denne store vreden som vil komme, det å omvende seg. En sann omvendelse, den forteller Bibelen oss, den vil vise seg i frukt. Og derfor så fortsetter han å si, så bær da frukt som omvendelsen verdig. Du skal kjenne treet på frukten. Dette et veldig kjent kristen på en måte bilde. Det religiøse lederskapet i Israel var like korrupt 3,5 år tidligere. Det jo det dette vittner om. Men Johannes ga dem mulighet til å omvende seg. Mulighet til å bære frukt. Og dersom frukten uteblir i årene fremover, så advarer Johannes døperen dem, og så sier han, øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Vingårdsmannen i Jesu lignelse ba om nåde for dette treet. Jesus ba om nåde. Han ville stelle med det enda et år. Men dersom det fortsatt fruktløst det fjerde året, så får eieren hugge det ned. Og så det slik, venner, at Gud han stelte med sitt folk. Han brukte Johannes døperen, og aller mest så brukte han sønnen. Og så det altså det fjerde året etter at Johannes døperen kommer med denne advarselen at Jesus rir inn i Jerusalem. En by som tar imot han, og hyller han, og ærer han, og kaller han det han faktisk En by som altså virker full av liv. Et folk som roper Hosianna. Men det var bare utenpå. For innvendig, i hjertet, så var de langt borte fra Gud. Dette folket bar ikke frukt. Og så gikk Jesus inn i tempelet og så seg om overalt, som vi så på. Og dagen etter gikk Jesus bort til et tre. Og det var ikke som alle de andre fikentrærne der, som kanskje fortsatt ikke hadde noe liv. Men det var et tre som så ut som hadde fullt liv. Det var fullt av løv på det. Et tre som burde hatt frukt, eller vist tegn på at det i hvert fall kom til å bli frukt på det, når det var sesong. Men Jesus så ingenting. I det fjerde året så det ingen frukt å se på fikentreet i form av nasjonen Israel. Og Guds tålmodighet med dem var over. For det livet som det virket som de hadde, denne spirekraften som det kunne virke som var der, den var bare utapå. Men det som kom fra innsida som skulle gjøre at det bar frukt, det var dødt. Det Jesus gjorde denne dagen, det var å forbanne Israel som nasjon. Og senere samme dag så rensa han tempelet, og så forkasta han det jødiske lederskapet. Han angrep og forkasta dette lederskapet, og de Johannes snart 4 år tidligere hadde advart nettopp mot den kommende vreden. Så Jesus kom med vrede. En enorm vrede. Og dagen etterpå så disiplene at treet var visna fra roten. Det betyr at det ikke mulighet for det treet å skyte nye skudd. Det var ikke mulig for den nasjonen noensinne å eksistere igjen. Det det bildet betyr. Hvis Israel skulle eksistere noen gang igjen, så måtte det være født av en annen. Ser dere? Det måtte et under til. Det Gud som måtte skape liv. For dette treet var dødt. Og Jesus sier det aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg. Den nasjonen var ferdig i den form, om du vil. Så øksen lå ved roten av treet 3,5 år tidligere. Og i det fjerde året så kommer dommen over det. Og så gikk det noen år til, og så kom romerne og ødela hele Jerusalem og ødela tempelet. Ironisk nok, de som jødene selv hadde bedt komme. Og redde de. Hvis du vil bli redda, så må du ikke rope på romere, du må rope på Gud. Og slik så ble jødene spredt rundt om i verden. Og slik var det de neste 1900 årene. Og fortsatt, venner, så befinner minst halvparten av jødene seg utenfor Israel. De fortsatt spredt. Og det vi må forstå, det at dagens Israel ikke på en måte det Israel som Gud gir løfter om. Det en liten forsmak, en liten forberedelse på det som Gud skal gjøre. På de løfter som han har gitt dem som vil gå i oppfyllelse. Og det derfor at Israel i dag sliter med enorme problemer. Det derfor de fortsatt et ugudelig folk. Det derfor verdens hovedstad for homofile fortsatt heter Tel Aviv. Det altså ikke frukt. De fortsatt under forbannelse. Og det gjør at vi som kristne må ha 2 tanker i hodet samtidig. Jeg vil være den første til å velsigne Israel. Be om fred for Jerusalem. Men jeg kan ikke lovprise noen ting eller falle ned nærmest og tilbe et land som fortsatt under forbannelse og ikke bærer frukt. Og denne forbannelsen som Jesus uttalte over dem, altså nesten 2000 år gammel. Men Gud har ikke forkastet sitt folk, eller forkastet Israel, skriver Paulus i Romerne 11. Det må vi også være klare over. En dag så vil Gud frelse dem, men inntil videre en forherdelse for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde kommet inn, skriver Paulus videre. Det noe merkelig å legge merke til ved dette. Se mønsteret. I den gamle pakt så valgte Gud seg ut Israel. Det var de som fikk loven, det var de som fikk tempelet, det var de som fikk prestetjenesten, det var de som skulle være et lys for hedningene. Hans hus skulle kalle et bønnens hus for alle folk. Men det ble det ikke noe av, fordi de ble korrupt. Hedningene levde i hele denne perioden, i 2000 år fra Abraham og til Jesus, så levde hedningene i aller høyeste grad i mørket. Og veldig få hedninger syntes å ha fått en frelsende tro. Det noen få som vi kan lese om. Jobb, Rutt, kong Nebukadnesar av alle ting muligens. Han har jo tross alt et eget kapittel i Bibelen i hvert fall. Og så ser vi at det i den nye pakt så det en fullstendig reversering av det som skjedde i den gamle pakt. Hedningene har fått evangeliet. De blitt Guds tempel, så vi på. Vi konger og prester. Det vi som har sendt ut misjonærer og spredt ord om han som verdens lys. Og i denne tiden, i 2000 år, så har jødene levd i mørket. Og svært få jøder synes å ha fått en frelsende tro. Ser dere? Fullstendig reversering. Men når hedningenes fylde, hedningenes tid over, da skal altså Gud løfte sløret fra jødenes øyne. Da forherdelsens tid forbi. Jesu forbannelse over fikentreet løftes. Og da skal jødene endelig ta imot sin Messias, og de skal bære mye frukt. Hvilken type frukt det? Jo, Bibelen beskriver det for oss. Fordi at jødene blir beskrevet som et folk som da kommer til å drive den siste store misjonsinnsats i verden. 144.000, 12.000 fra hver stamme som skal ut, og mange, mange skal bli kristne. Og skal bli frelst. Når Gud ferdig med dem, så skjer det som profeten Mika skriver om i kapittel 4. Men det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Høres det litt merkelig ut? Herrens dag, så skal det komme et jordskjelv. Hva det profetiene sier om det? Ja, det det verste jordskjelvet som har vært i verdens historie. Hver øy og hvert fjell skal flyttes fra sin plass, står det. Og vi har en annen profeti som vi gjerne synger om i Hendels Messias. Hvert fjell skal senkes, og hver dal skal heves. Og det synes, hvis vi vil ta dette bokstavlig, at Sion, det fjellet der tempelet til Gud skal stå, kommer til å være det høyeste punktet på denne planeten. Og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, kom! La oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs, Guds hus, så han kan lære oss sine veier. Og vi ferdes på hans stier, for fra Sion, altså Jerusalem, skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. Og hvis du trodde at det allerede har skjedd nå, så må du tro om igjen, fordi det som skal skje da at de skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre, og ikke mer lære å føre krig. Og vi har drevet på med det i 2000 år, krig. Og dette har ikke skjedd enda. Og så kommer vers 4. Men de skal sitte hver under sitt vintre, og sitt fikentre. Og ingen skal skremme dem. For Herren, herskarenes Guds munn, har talt. Igjen dette bildet om velstand, fred, åndelig sunnhet. Hver sitter under sitt vintre og sitt fikentre. Og så fortsetter dagens tekst. Da disiplene så dette, undret de seg og sa, hvordan gikk det til at fikentre straks visnet? Disiplene de jo forsto jo ennå ikke det vi nå har sett på sammen. Hadde de forstått det, så hadde de vært altfor opptatt av å spørre Jesus, men hvorfor forbanner du vårt folk og vår nasjon? De spør ikke om det. De skjønner ikke hva som skjer. De har alle disse tingene i Gamle Testamentet som jeg nå har snakket om, men de skjønte ingenting av det som skjedde. De var bare opptatt av det jordiske ennå. De lurte på hvordan Jesus kunne makte å få et tre til å visne så totalt. Merk dere at Bibelen ikke sier at det treet døde. Det sier at det treet visna, og det gjør det fordi at det lever ikke. Et tre lever ikke etter Guds definisjon av hva som lever. Det er de som har blod og puster som lever. Men Jesus han svarer ikke på dette spørsmålet til disiplene ved å gi dem en undervisning i botanikk eller hortologi. Han bruker heller muligheten til å lære dem noe mye, mye viktigere. For Jesus er ikke opptatt av at de skal forstå akkurat hvordan han klarte å få et tre til å visne, for det er helt irrelevant. Det skjønner vi nå, hvor irrelevant det er. Jesus svarte og sa til dem, «Sannelig, sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler.» Hva var det disiplene manglet? De manglet jo tro. Ennå. Så lite tro dere har. Var det på en måte en tro som gjorde at de kunne gjøre voldsomme under og sånn, eller var det rett og slett tro sånn at de forsto hva Gud gjorde? Sånn at de stolte på Guds løfter, sånn som Gud hadde sagt dem? Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som med dette fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Jeg vet ikke om du har vært som meg da, når jeg var liten, at jeg tenkte, nå skal jeg virkelig tro, og så prøvde jeg der med virkelig troskraft å løfte et fjell. Jeg gjorde det når jeg var liten. Det funket ikke. Jeg vet ikke om du har prøvd det. Vi må først og fremst være klar over at Jesus han taler billedlig her. Det gjør han ofte i slike situasjoner. Og vi må jo ikke glemme da at det fikentreet vi akkurat har brukt tid på, det var et bilde. Det var et bilde på nasjonen Israel. Og verken Jesus eller apostlene gjorde noen gang, jeg understreker noen gang, spektakulære, men fullstendig ubrukelige og nytteløse mirakler. De gjorde aldri det. Og det var akkurat den type mirakel, en sånn type demonstrasjon av makt, som de skriftlærde og fariseerne i Matteus kapittel 12 ønsket at Jesus skulle gjøre. Sant? Vis oss et tegn fra himmelen. Gjør et mirakuløst, spektakulært, fullstendig ubrukelig under. Som å ta et fjell og kaste det i sjøen. Men Jesus nekta å gjøre det. Han ville ikke det. Det å kaste et fjell i havet, det var akkurat et sånn type tegn. Men Jesus han ville aldri gi sånne tegn. Og så må vi være klar over at begrepet å løfte opp fjell, eller rykke fjell opp med roten, det er et begrep vi finner brukt i den jødiske tradisjonen. Vi kan for eksempel lese om jøden Rabbi Bar Namani i leksikonet Britannica. Han levde i Babylon rundt år 300. Babylon var en av de plassene hvor jødene flykta til etter at de ikke fikk være i Israel med. Det var et stor jødisk gruppering i Babylon. Og på grunn av sin usedvanlig store da, dialektiske dyktighet, som dette leksikonet sier, og da lurer du på hva i all verden er det, men det er en metode som bruker samtale, spørsmål og svar, bevis og motbevis, og argument og motargument for altså å trenge dypt inn i et problem, altså for å prøve å løse et stort problem. Og derfor så fikk denne rabbi Bar Namani, han fikk da tilnavnet «En som rykker fjell opp med roten». Og ifølge denne artikkelen så hadde denne rabbin en stor innflytelse på Talmud, som er altså en jødisk samling av rabbinsk lære. Folket i Israel, de var slått av undring over Jesu lære. Det leser vi mange ganger. De må ha altså tenkt at Jesus var en som virkelig klarte å løse opp I store problemer. Med alle undrene og alt han gjorde. Det godt mulig at de ville kalle også Jesus en som rykket fjell opp med roten. Man tror at Jesus hadde en stor evne til å trenge inn I et stort og vanskelig problem og løse det. Så fjell på mange måter et uttrykk for et stort problem. Det vi skal være klar over det at Jesus altså ikke opptatt av å lære dem noe om det jordiske her. Jesus opptatt av noe helt annet. Han så opptatt av å vitne om hva troen har for betydning for disiplene. Det samme fokus som I kapittel 17, når vi så at disiplene ikke klarte å drive ut denne onde ånden. Også da sa Jesus at om dere hadde tro som et sennepsfrø, så kunne du si til fjellet, flytt deg herfra og dit. Og igjen så det et bilde som beskriver det å løse store problemer. Om de trodde og ikke tvilte, så skulle store ting skje. Hvilke store ting snakker vi egentlig om? Det store spørsmålet. Og jeg tror at det mange som kaller seg kristne blir litt for forvirret her. Jesus han fortalte disiplene når disiplene faktisk hadde vist stor tro litt tidligere. Det var den gangen når Peter kom med sin store bekjennelse. Han viste en stor tro. Hva var det Jesus sa da? Jo, det de løser på jorden vil løses I himmelen, og det de binder på jorden vil bindes I himmelen. En dualitet. Og det I grunnen akkurat det samme vi finner I dagens tekst. Når Jesus forbanna fikentreet, så var det fordi folket ikke ville omvende seg. Han fastholdt Israels synd. De var fortsatt bundet. En kristen som proklamerer Guds evangelium og hans bud og vilje, og møter altså mennesker som ikke vil omvende seg, han må også vitne om de at dere fortsatt bundet. Dere synder ikke tilgitt. Dere står under Guds vrede nå. Mennesker som på samme måte som Israel ikke vil omvende seg, står altså under Guds forbannelse. Disiplene skulle ikke bare kunne gjøre slikt som med fikentreet, altså med andre ord binde og holde folket ansvarlig for synden sin hvis de ikke ville omvende seg. Nei, det som større enn å binde, jo det å løse. Det å løse. Det aller største under I Bibelen, alltid, det at mennesker blir frelst. Det det største under. At de som fiender av Gud blir Guds barn, at de blir født på ny. Hva var det dette fikentreet som altså var visnet fra roten? Hva var det som måtte skje med det hvis det skulle bli en nasjon igjen? Det kunne ikke spire. Det var visnet fra roten. De måtte bli født på ny. Og at de blir løst av Satans bedrag og syndens bånd. Dette det største problem på jord. Det det største fjell. Uoverstigelig for et menneske. Det Gud som må gripe inn. Og troen som frigjør den kommer av forkynnelsen av Guds ord. Forkynnelse som løser, som flytter fjell, den kan bare komme fra mennesker som tror. Hvis du ikke tror, så kan ikke du stå og forkynne Guds ord på en slik måte at det har makt til å gjøre det som Guds ord skal gjøre. For du vil sannsynligvis ikke forkynne det rett. Det vil være feil. Det hykleri. Tenk dere hvor sterkt dette bildet Disiplene de trodde at Jesus var Messias. Ja, de trodde på Jesus. Og likevel så var de ikke klar for et slikt oppdrag enda. De manglet tro. De hadde for lite tro. De hadde ikke forstått. Det har vi jo sett masse på gjennom mange uker. Det at mennesker rundt oss I Norge I dag ikke løses, det tyder på at mange som forkynner ikke har sann tro. Guds ord, det vender ikke tomhendt tilbake. Det har akkurat samme kraft som før. De mangler en sann tro på Guds ord, og derfor flytter ikke deres forkynnelse og deres bønner fjell. Deres vitnesbyrd løser ikke mennesker fra syndens bånd. Når mennesker blir omvendt, da har det forandret ikke bare land og riker, som fjell, hvis du ser på fjell som et uttrykk I profetisk sammenheng, så betyr det en nasjon, det betyr et rike. Men når mennesket blir omvendt, så har det ikke bare forandret land og rike, men det har endevendt hele sivilisasjoner. Havet, I profetisk betydning, det folkeslagene. Det folk, det mennesker. Og dersom et fjell kastes I havet, hva det som da skjer? Jo, det vil berøre mange mennesker. Det blir stor bevegelse, om du vil. Vi vil kalle det en tsunami, sannsynligvis. Men hva det? Når det blir stor bevegelse, bevegelse som kan forandre hele land, og som berører mange, mange, mange mennesker. Jo, venner, det kalles vekkelse, det. Det kalles vekkelse. At skarer av mennesker blir kristne, det gjør ufattelig store ting. Det ingen under som større enn det. Det ingenting som kan løfte opp fjell mer enn det. Det kan endevende på alt. Og på samme måte som Jesus forbanna nasjonen Israel ved å forbanne fikentreet, skulle disiplene kunne gjøre noe større enn det. De skulle I kraft av sin tro forandre nasjoner og riker, slik at de kom inn under Guds velsignelse I stedet. En velsignelse Norge har nytt godt av lenge. Og så spørsmålet til deg og meg. Har vi en slik tro? Eller vi var opptatt av det jordiske, sånn som disiplene? Eller vi opptatt av at vi skal ut og gjøre store ting og flytte fjell? Altså rent sånn undermessig, eller ved vår fantastiske profetiske tale, eller våre helbredelser og så videre. Jo da, vi må be om å få nådegavene. Be om å bli utrustet med de beste nådegavene. Men det det vi mest opptatt av? Eller tror vi at alt Guds ord sant? Har vi tro på at Guds ord kan forandre Oslo? Forandre Norge? Skaper denne troen en trang til å be om at Guds vilje må skje? At vi ber for vårt folk og vårt land, for våre naboer? Jesus han avslutter jo med å si, «Og alt dere ber om med tro I deres bønn, det skal dere få.» Det betyr ikke at vi får alt vi ber om. Vi kan be nihardt, men hvis det ikke med tro, hva betyr det? Når vi ber med tro I vår bønn, så betyr det at vi ber I samsvar med Guds vilje. Vi ber etter det som vi vet sannhet som Gud sier. Det å be med tro I sin bønn. Og da vil vi få det. Og Johannes han skriver det slik I sitt første brev I kapittel 5, 14-15. Og dette den frimodige tilliten vi har til han. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos han. Så Jesus han ville lære disiplene noe veldig viktig. Ikke hvordan de kunne få et tre til å visne, men hvordan de ved å tro kunne gjøre mye større ting enn det. Hva det han hadde kalt de til fra begynnelsen? Hva hele grunnen for at de hans disipler? Var det jo ikke for at de skulle bli menneskefiskere da? Var det ikke det som Jesus prøvde å trene de til og lære de opp til å bli hele tiden? Menneskefiskere. Å bli en menneskefisker kan bare skje når vi ved tro på Gud ber til han som kan og han som makter alle ting. Og når vi ber etter Guds vilje, så skal det skje. Enten det resulterer I nasjoner som forherdes, eller nasjoner der vekkelsen bryter ut, og mennesker blir frelst. Det det vi må lære I dag. Det det som må være viktig for oss. At nasjoner og mennesker kommer til tro på Jesus. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord, og jeg ber deg, far, om at du fikk lov til å åpenbare dette slik at vi kunne se dypere og forstå nærmere og bedre, Herre, hva som også meningen med ditt kall til oss. For du kaller oss til det samme som det du kalte disiplene til. Være dine etterfølgere, bli menneskefiskere, gå ut i all verden. Og når vi gjør det, Herre, og når vi har det fokuset, så vil vi kjenne at vi strekker ikke til. Vi svake. Vi faller fort. Og da forstår vi, Herre, at vi trenger dine gaver. Dine nådegaver, hvis vi skal kunne gjøre det som du kaller oss til. Hjelp oss å ha den rekkefølgen i vår prioritering i vårt kristne liv. Amen.